Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti u kakvim uslovima žive štićenici Zavoda za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju. Direktor Zavoda iz Pazarića, Ređep Salić.
15 godina u Zavodu nije promijenjen meni za tu djecu. 15 godina su djeca gladna.
Srbija potpisala ugovor o gradnji puta Niš-Merdare, koji će biti veza sa Prištinom i Tiranom. Naim Leo Beširi iz Beogradskog instituta za evropske poslove.
Povezanost između Beograda i Prištine jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zavađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje.
Beret Rukići, predsjednik Privredne komore Kosova.
Imamo mnogo prepreka koje uglavnom ometaju trgovinu, posebno izvoz naših proizvoda na evropska tržišta. Ovaj autoput ne može imati svoju ekonomsku ulogu ako se ne otklone prepreke koje postoje sa Srbijom.
Šta o slobodi medija na Zapadnom Balkanu kaže odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn.
Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Evropskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas i jednoglasno odbila vladin prijedlog o njihovim zahtjevima kao i sudsko rješenje o prekidu štrajka. Nastave u osnovnim i srednjim školama na ovom području Bosne i Hercegovine neće biti do daljnjeg. Samir Fajić, predsjednik sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Odluka sindikata je jednoglasno donešena da se odbija prijedlog vlade koje su oni jučer u tog pregovora dali našim sindikatima. Sljedeća jednoglasna odluka je također da se nastavlja štrajk, generalni štrajk u svim osnovnim i srednjim školama i pored odluke o privremenoj mjeri u osnovnim školama. I odlučeno je također jednoglasno da ćemo organizovati protestni skup u tog iduće sedmice.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj potvrdio je da neće učestvovati na susretu premijera zemalja Višegradske grupe iz Zapadnog Balkana koji se održava danas u Pragu. Haradinaj je putem društvenih mreža naveo da mu obaveze u zemlji onemogućavaju učešće. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe i zemalja Zapadnog Balkana u Pragu da bez obzira na najavu predsjednika Češke Miloša Zemana ne vidi razlog da češka vlada mijenja svoju politiku i povlači priznanje Kosova. Babiš je na konferenciji za novinare nakon samita podsjetio da je stav češkog predsjednika prema Kosovu poznat i da ga redovno ponavlja već niz godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također je izjavio danas da ne misli da je realno da Češka povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Komentarišući najavu predsjednika te zemlje Miloša Zemana da će pred češkim institucijama pokrenuti pitanje povlačenja priznanja, Vučić je rekao da su Česi iskreni prijatelji Srbije, ali da države posebno ne one koje su, kako je naveo u jednom bloku, ne mijenjaju često svoje odluke. I predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prisustvovao je danas na sastanku u Pragu. Zvizdić je ponovio više puta iskazani stav da evropska perspektiva Zapadnog Balkana nema alternativu i da je politika proširenja zajednički nazivnik i jedini garant osiguranju stabilnosti, vladavine prava i ekonomskog prosperiteta za Bosnu i Hercegovinu i region Zapadnog Balkana. Zvizdić je rekao da sve zemlje Višegradske grupe i Zapadnog Balkana trebaju težiti ka jačanju međusobne političke, ekonomske, društvene i kulturne saradnje, te da bi jedni drugima bili iskreni oslonac u procesu evropskih integracija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U planovima britanske vlade za Brexit bez dogovora upozorava se na duža čekanja na rutama preko La Manša, što će uticati na isporuku lijekova i hrane, te na proteste širom Velike Britanije. Britanske vlasti navode da su najteže pretpostavke povezane sa Brexitom bez dogovora iznesene u sklopu operacije pod nazivom Žuti Čekić, a pripremljene su 2. augusta i formiraju osnovu planiranja eventualnog izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. U dokumentu se ističe da će spremnost javnosti i poslovnih jedinica biti na niskom nivou, dijelom zbog političke konfuzije pred Brexit. S druge strane, britanski premijer Boris Johnson negirao je da je lagao kraljici Elizabeti za razlog suspenzije parlamenta na 5 sedmica nakon što je sud presudio da je njegova odluka bila nezakonita. Parlament je privremeno suspendovan početkom sedmice, a zastupnici se vraćaju na svoje pozicije 14. oktobra. Za ovaj premijerov potez njegovi protivnici tvrde da ima za cilj da osujeti njihove pokušaje, da pomno prouče njegove planove za izlazak iz Evropske unije i omogući mu da ostvari izlazak iz Unije bez sporazuma 31. oktobra. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je danas da izraelska vlada stalno vrši pritisak na Bijelu kuću kako bi održali pritisak na Iran, te da je on ubijeđen da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump neće ublažiti svoj stav prema ovoj zemlji. Netanyahu je to rekao u vrijeme nagovještaja da je na horizontu značajno popuštanje u odnosima Sjedinjenih Država i Irana nakon Trumpove izjave da bi bio sretan da se sastane sa iranskim kolegom, te navodne volje da ublaži sankcije prema iranskom režimu kako bi omogućio takav sastanak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Recep Salić, direktor Zavoda za zbrinjavanje djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Pazarić, u parlamentu Federacije BiH iznio podatke o tome da je u ovoj instituciji počinjen kriminal, da su štićenici, uglavnom djeca, gladni i da borave u neuslovnim prostorima, formirana je komisija koja treba da utvrdi šta se događalo sa ulaganjima u Zavod u posljednjih 10 godina. Slušamo Dženanu Halimović.
Znači, 15 godina u zavodu nije promijenjen meni za tu djecu. 15 godina su djeca gladna.
U ovakvim uslovima živi 342 djece Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, kako to opisuje direktor Recep Salić.
Ja sam u nedjelju doživio da nijedna peć ne radi, da je to u zimskoj sezoni ta djeca bi se smrzla. I ne mogu da je vjerujem da je neko tako neljudski postupio prema toj kategoriji djece.
Da su u Pazariću, što zbog kriminala, što zbog nebrige države, uslovi katastrofalni, javna je tajna, u kojoj prije Salića niko nije govorio, iako su pojedini zastupnici iz prve ruke vidjeli stanje i nisu reagovali. Jedna od njih je Kenela Zuko.
Bila sam već 3-4 puta u tom zavodu u prethodnom periodu, u posjeti jednom djetetu i zaista ogorčena sam. Vjerujte, kada uđete, ljudi u poodmakloj životnoj dobi su izmiješani sa djecom, malom djecom, obzirom da su tu izvršene kategorizacije po statistikama koje su nam dali u izvještaju, tu je sa teškom mentalnom retardacijom 31, sa težom 76, zamislite kad vi te ljude izmiješate sve.
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine nakon istupa direktora zavoda formiralo je komisiju koja treba da utvrdi dešavanje sa svim kapitalnim ulaganjima u tu instituciju od 2009. do 2018. godine. Indikativno je ipak kako se ranije ministarstvo nije pozabavilo uslovima u zavodu, tim prije što je ministar Vesko Drljača već u nekoliko navrata obilazio i instituciju i štićenike kojima je i dijelio paketiće. U uslovima je Drljača, ali i cijela vlada mogla biti informirana i preko članova upravnog odbora, tim prije što su od 5 članova 2 upravo iz Drljačinog kabineta, Saida Kastrat, sekretar ministarstva, i Đana Kilić, pomoćnica ministra Drljače. Tugu i ogorčenje zbog odnosa prema štićenicima zavoda u Pazariću osjeća Adisa Mahovac, jedna od osnivačica udruženja Mala sirena iz Zavidovića.
Nedopustivo da se može tu dešavati toliko godina, da se novac, znači, koji je usmjeren za djecu, troši na primjer na upravni odbor i slične stvari. Iskreno rečeno, ne znamo kako se tu ranije nije otkrilo i kako se nije reagovalo.
Tek na vapaj direktora koji nije želio razgovarati o, kako kaže, friziranom izvještaju, nadležni u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine su donijeli odluku da posjete zavod i obezbijede sredstva za grijanje. O kriminalu, kako se nada direktor Salić, govorit će se još, ali u pravosudnim tijelima, tim prije što je i pomoć građana zavodu bila zloupotrebljena. Iako kaže da su zaprimili prijavu, Luka Mladinović, glasnogovornik Državne agencije za istrage i zaštitu, kaže da to ipak nije u njihovoj nadležnosti.
Radi se o krivičnim djelima propisanim krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine za koje je nadležna Federalna uprava policije, kojoj je također upućena predmetna odluka upravnog odbora, kojom je data saglasnost direktoru zavoda da obavijesti nadležne institucije o sumnjivim radnjama u vezi sa izvođenjem građevinskih radova u navedenoj javnoj ustanovi.
Dok su djeca bila gladna pod krovom iste institucije, neko se obogatio. Redep Salić.
Od trgovine kurbanima, da ne pričamo o ostalim stvarima. Preko milion maraka ima tužba samo za kurbane. Ne mogu da vjerujem da su ljudi dozvolili. Znači, pored upravnih i nadzora odbora.
A ko će i da li će odgovarati, bit će odlučeno nakon što po prijavama koje su upućene bude reagovalo pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skoro godinu dana od opštih izbora Bosna i Hercegovina nema vlast na državnom nivou. Nije jasno ni kada bi ona mogla biti uspostavljena, no analitičari kažu da nije prvi put da Bosna i Hercegovina funkcioniše bez izbora vlasti, a da najveću cijenu svakako plaćaju građani. Detaljnije Marija Arnautović.
Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se u Bosni i Hercegovini vlast ne shvata kao nešto što treba da bude u službi građana, već kao nešto iza čega stoje partikularni interesi i puko očuvanje moći.
Ova, mogli bi čak nazvati politička lakrdija oko konstituisanja vlasti, pokazuje nevolju i nespremnost da se zaista politička garnitura i klasa ili nomenklatura suoči sa centralnim problemima za građane Bosne i Hercegovine. I onda se naravno, ako je to tako i ako je ta nesposobnost i nevolja već došla do tog takvog nivoa, onda se zaista moramo na kraju postaviti pitanje koje je mnogo, mnogo radikalnije, a to je da li nama onda uopšte činjenica da nemamo vlast pokazuje da mi na neki način možemo i bez vlast. Znači, da li bi neka vrsta, neke tehnokratske alternative za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive građana i građanki možda čak i bila teorijski bolja opcija nego ovakva vlast kakvu imamo.
Dodaje da ukoliko se Bosna i Hercegovina posmatra zadnjih 25 godina, može se zaključiti da je konstituisanje vlasti uvijek bilo bliže partijskim i ličnim, a ne javnim interesima.
Mi imamo, znači, jednu političku institucionalnu strukturu koja parazitira u tijelu Bosne i Hercegovine i to se već duže dešava. To parazitiranje se na neki način kamuflira sistemom etnopolitike i nacionalističke retorike koja prikriva stvarne interese. I ono što je meni interesantno, zašto u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu takav karakter, većinski takav karakter vlasti, zašto ne dolazi do zaista revolucionarne ili neke druge vrste pobune?
Profesor Jasmin Hasić, šef odsjeka za međunarodne odnose na Internacionalnom burču Univerzitetu u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije riječ o političkoj krizi koja će se odraziti na građane, jer država i njene institucije nemaju direktni uticaj na zdravstvo, obrazovanje i ono što su svakodnevne potrebe građana. S druge strane, dodaje on, odrazit će se politički.
Neimenovanje vlade, dakle vijeća ministara na državnom nivou, vuče jedan domino efekt. I prosto mi u narednom periodu, ukoliko se ove tenzije zaoštre dodatno, nećemo imenovati ni federalnu vladu. I neke kantonalne vlade možda uslijed tih političkih domino efekata će biti ugrožene i nestabilne. I tek tada možemo govoriti o političkoj krizi koja direktno utječe na građane.
Pored svega, činjenice je da su zbog neformiranja vlasti na čekanju brojna društvena, socijalna i prije svega ekonomska pitanja, poput nedonošenja potrebnih strateških dokumenata. Profesor Vjekoslav Domljan za Radio Slobodna Evropa kaže da se nekoliko mjeseci kasni sa izradom strateškog okvira razvoja koji bi kasnije prihvatili na nivou entiteta. Dodaje da je za posljednjih 10 mjeseci stopa rasta BDP-a bila 3% i objašnjava.
Mi smo za ovih 10 mjeseci sigurno dopunski, ako je stopa rasta bila 3%, što vjerujemo da jeste, mi smo stvorili dopunski 800 miliona. Dakle, nema vlasti, a odnosno na isto razdoblje prošle godine stvorili smo dopunski 800 miliona. Dakle, može privreda funkcionira i bez politike. A da je politika tu kako treba, to bi trebalo biti ne 800, nego milijarda i 600.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici vlade Srbije i Evropske investicione banke potpisali su ugovor o zajmu u vrijednosti od 100 miliona eura za izgradnju autoputa Niš-Merdare. Ova dionica će biti dio autoputa Niš-Priština. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Važan je zato što pokazuje interes i želju Srbije da radi i da razvija, dakle ne samo svoju infrastrukturu, ali isto tako pokazuje i našu želju da do svih mogućih rešenja dolazimo kompromisom i zajedničkim radom.
Rekla je ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović nakon potpisivanja ugovora sa Evropskom investicionom bankom za izgradnju deonice Niš-Merdare. Ovo je mali, ali važan korak u povezivanju regiona, ocenila je komesarka Evropske komisije za transport Violeta Bulc, koja je prisustvovala u vladi Srbije potpisivanju ugovora. Takođe, ovaj projekat je konkretan primjer sve veće saradnje i pomirenja naroda Srbije i Kosova, rekla je Bulc.
This is so important.
Ovo je zaista važno da se stvarno uključimo i omogućimo ovoj zemlji i zemljama u regionu da se povežu i ispolje dobrobiti održivog razvoja koje saradnja može podstaći. Tome doprinosi i realizacija ovog projekta i nadam se da svaki ovakav korak može dokazati da zajedno možemo da uradimo velike stvari.
Izgradnja trase budućeg autoputa Niš-Merdare duge 77 km trebalo bi prema najavama iz vlade Srbije da počne u trećem kvartalu 2020. Kosovska strana je svoju deonicu autoputa od Prištine do Merdara uglavnom završila. Autoput Niš-Merdare-Priština omogućiće Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru.
Povezanost između Beograda i Prištine jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zavađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje.
Smatra Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove. On dodaje da postoji ozbiljne procene da bi ovaj autoput značajno olakšao i ubrzao trgovinu zemalja u regionu.
Istraživanje pokazuje da što su zemlje bolje kada je infrastruktura u pitanju, da zatim to direktno utiče na poboljšane ekonomske prilike, a zatim teorija nama kaže da bi onda i dugoročni mir u regionu bio više nego izgledan.
Na Kosovu kažu da bi ova ruta bila važna za tranzit, ali da kontekst odnosa sa Srbijom otežava ekonomsku saradnju.
Imamo mnogo prepreka koje uglavnom ometaju trgovinu, posebno izvoz naših proizvoda na evropska tržišta. Ovaj autoput ne može imati svoju ekonomsku ulogu ako se ne otklone prepreke koje postoje sa Srbijom.
Kaže Berat Rukići, direktor Privredne komore Kosova. On dodaje da Srbija opstruiše svaki uspeh Kosova, pa i ekonomski. Beograd i Priština pregovaraju pod okriljem Evropske unije o normalizaciji svojih odnosa. Taj proces je u zastoju nakon što je Priština uvela taksu od 100% na robu iz Srbije kao odgovor na pojedine poteze Beograda, poput blokiranja članstva u međunarodnim organizacijama. Iako je ideja o autoputu koji bi povezao Niš sa Prištinom i dalje sa lukom Drač u Albaniji nastala u pokušaju povezivanja regiona i premošćavanja problema, vlast u Srbiji našla se na udaru opozicije zbog ovog projekta. Lider Narodne stranke i bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je čak svojevremeno rekao da bi izgradnja autoputa ka Tirani sutra mogla da bude kičma Velike Albanije. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas smatra da ovaj autoput nije isplativ i da ljudi koji odlaze iz Kuršumlije, opštine na jugu Srbije blizu granice sa Kosovom, neće ostati tamo zbog puteva. U Demokratskoj stranci Srbije smatraju da put koji bi trebalo da spoji Niš i Drač ne služi interesima Srbije već Albanije. Dok opozicija kritikuje, mi Srbiju povezujemo sa regionom, odgovara ministarka Zorana Mihajlović. Naim Leo Beširi smatra da je ovo najgora opcija koju je opozicija mogla da izabere za kritiku vlasti.
Ne postoji ni jedna mogućnost da jedan put kao takav bude protiv interesa Srbije. Taj put može biti samo isključivo u interesu Srbije i u ekonomskom, ali i u društvenom i ako hoćete i u političkom smislu. Povezano znači i za Srbe i one koji su državljani Srbije, koji žive na Kosovu, da kada će oni moći da posetiju rodbinu ili da putuju po Srbiji, mnogo olakšanije i skratit će put od Beograda do Prištine značajno.
Autoput Niš-Merdare-Priština biće deo transportne mreže Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uspostavljanje slobode medija i izražavanja u zemljama Zapadnog Balkana predstavlja jedan od najvažnijih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Međutim, mediji u ovom regionu se suočavaju sa brojnim pritiscima. Sa konferencije Dani medija Evropska unija Zapadni Balkan izvještava Srđan Janković.
Iako nije uživo prisustvovao konferenciji Dani Medija, doskorašnji komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn je putem snimljene video poruke konstatovao da je sloboda medija definisana kao ključni element vladavine prava i smještena je u središte odnosa Europske unije prema Zapadnom Balkanu. Johannes Hahn je ocijenio da je sloboda medija ugrožena, a bez ostvarenja pune slobode izražavanja se ne može ući u Europsku uniju.
Sloboda medija je ugrožena, ali ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i cijelom svijetu, ali uticaj na zemlju tranziciju, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, je još veći, imajući u vidu osjetljivost procesa tranzicije. Naše poruke je uvijek iste. Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Europskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja.
Sličnu poruku je poslao i generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Christian Danielson, koji je rekao da je sloboda medija bezuslovna za države koje hoće u Europsku uniju i da o slobodi medija nema pregovora sa zemljama u tranziciji. Također je saopštio da postoji zabrinutost u odnosu na političke i druge pritiske na medije i novinare, a vladama je poručio da su one te koje treba da uhapse počinioce napada na medije i novinare.
Sloboda izražavanja i medijska sloboda nisu predmet pregovora sa zemljama koje žele da se pridruže Evropskoj uniji. Na evropskom nivou mi ne možemo uhapsiti one koji su počinili nasilje nad novinarima. Vaše vlade to mogu i moraju.
Crnogorski ministar kulture i medija Aleksandar Bogdanović je saopštio da vlada podržava profesionalne medije, te naglasio da u Crnoj Gori postoji medijski pluralizam, da vlasti sarađuju sa evropskim partnerima u formiranju novih medijskih zakona i da institucije rade na rasvjetljavanju napada na novinare i medije.
Ekspanziju prati pluralizam medijske scene. U Crnoj Gori imamo preko 140 domaćih i stranih medija. Naš interes, kojem je vlada suštinski posvećena, stvaranje neophodnih uslova za njihov nesmetan i bezbjedan rad.
Replicirao je Mihajlo Jovović, jedan od urednika nezavisnog dnevnika Vijesti, koji je sam svojevremeno bio žrtva bombaškog napada na redakciju.
Dok sam slušao uvaženog ministra Bogdanovića, postavio sam sebi pitanje o kojoj on to zemlji govori.
Najveći izazov za nezavisne medije je kako opstati na tržištu, odnosno kako da budu financijski održivi. Marija Ristić iz Balkanske istraživačke mreže je između ostalog opisala ambijent u kome rade profesionalni mediji, a čije je okruženje uglavnom, kako je konstatovala, neprijateljsko.
Postoje nezavisni mediji, ali nema održivosti. I to važi za neprofitne medije, ali i za komercijalne koji pokušavaju da budu nezavisni. Generalno govoreći, mediji rade u jednom izuzetno neprijateljskom okruženju svuda. Na Zapadnom Balkanu postoje tri vrste pritisaka. Prvi je politički pritisak, drugi je finansijski i treći veoma važan pravni pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska nije riješila problem zbrinjavanja otpada i vjerovatno će morati plaćati penale Europskoj uniji. Novac za to izdvajaće isti oni građani koji su žrtve lošeg prikupljanja otpada. Pripremio Enis Zebić.
Zagreb ima problem na svim razinama, od prikupljanja otpada s kojim se kasni do odlaganja otpada na odlagalištu Jakuševec, koje je trebalo biti zatvoreno pred 7 godina, pa pred 4, pa pred godinu, a sada će ipak raditi još 10 godina. Požari na njemu su učestali, a posljednji je bio koncem srpnja. Problem se ne rješava, tvrdi za naš program gradski vijećnik sa liste Zagreb je naš Tomislav Tomašević, zbog nekompetencije nadležnih i zbog materijalnih interesa.
S jedne strane, primjerice, imate podatak da je ovo zadnjih 5 godina 5 direktora čistoće se promijenilo, tako da vam to već pokazuje kako je to glavinjenje zapravo gradske uprave, ali s druge strane, drugi razlog je interes koji sigurno, s obzirom da postoje nekoliko prijatelja poduzeća koji se bave otpadom, posluju sa gradom Zagrebom, tu stvarno govorimo o desecima pa i stotina milijuna kuna i sigurno da je onda u interesu određenim skupinama da ne dođe do jednog uređenog sustava.
On kaže da se problem neće riješiti dok grad vodi Milan Bandić sa svojom ekipom, ali da i aktivizam i politička akcija odozdo imaju rezultate. Uspjeli su spriječiti izgradnju spalionice otpada u Zagrebu. Oporbeni socijaldemokrati u Splitu zatražili su tematsku sjednicu gradskog vijeća o odlagalištu Karepovac i detaljni izvještaj HDZ-ovog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare nakon što je 6 osoba uhapšeno zbog ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, o tome je li odlagani kancerogeni azbest i koje su opasnosti po život i zdravlje Splićana. Kaže za naš program prvi čovjek SDP-a u Splitu Goran Kotur.
Nije pripremio materijale za sjednicu, u tome je pokazao neodgovornost, pokazao je bahatost i aroganciju, pokazao je nebrigu za Splićanke i Splićane. Odnosno, možemo reći da je stavio Split na ignor, te zbog toga klub vijećnika SDP-a i SDP traži ostavku gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.
U Rijeci građani već godinama upozoravaju na nesnosan smrad sa odlagališta Marišćina. Otpad se ne odvaja, a osim smrada sumporovodika, udruge građana upozoravaju i na lebdeće čestice. Država ne reagira i u srijedu je i pučka pravobraniteljica zatražila očitovanje resornog ministra. Ljude iz ureda pučke pravobraniteljice obišli su i odlagalište Kaštijun pored Pule, koje je gorjelo i smrdilo početkom rujna, i kažu da je stanje podjednako loše. Nerješavanje problema otpada od strane lokalnih i državnih vlasti godinama dovelo je do ove situacije i probijanja svih rokova koje je oko zbrinjavanja otpada postavila Europska unija i sada nam je dogorjelo do noktiju, kaže za naš program bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holi. Ona snažno podupire građanski i politički angažman za ekološko zbrinjavanje otpada, ali misli da će problem biti riješen na drugi način, kaznama zbog probijanja europskih rokova.
Pa ja se bojim, dakle, sudeći prema reakcijama nekih drugih europskih država, da to neće postati pravo pitanje sve dok ne počnemo plaćati penale. Poput Italije, na primjer, poput Mađarske. I stvari se nisu popravljale, nisu rješavale dok nisu počele plaćati kazne. S obzirom da građani to moraju platiti kroz poreze i kroz različita davanja, onda pretpostavljam da će se početi ozbiljnije rješavati ove probleme.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najveći broj nedostataka u biračkom spisku je otklonjen, rečeno je za naš program iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije dan nakon što je održan 5. okrugli sto vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kojem se razgovaralo o biračkom spisku. Slušamo Branku Mihajlović.
Sve što tiče biračkog spiska mora da ide preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Da li će oni formirati radnu grupu, da li će oni uključiti još neke ljudi u tu radnu grupu, da li će sarađivati sa nekim drugim organima, to je sve ono da je operacionalizacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Ministarstvo je u pisanom saopštenju na naše pitanje šta će preduzeti u vezi sa zahtjevima sa okruglog stola, između ostalog odgovorilo.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave povezalo je matične knjige umrlih i venčanih sa jedinstvenim biračkim spiskom, tako da matičar po upisu činjenice smrti i venčanja u matičnu knjigu umrlih ili venčanih po službenoj dužnosti elektronskim putem šalje podatak o smrti ili zaključenom braku radi ažuriranja podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Nikakvih nepravilnosti u biračkom spisku nema, samom činjenicom da smo svim navedenim postigli do sada sadašnji najveći stepen ažurnosti.
Glasao 150-godišnjak, glasao građanin koji već davno nije među živima. Zaokružen glasač koji odavno ne živi u Srbiji nije dolazio u vreme izbora. Samo su neke od vesti koje se ponavljaju iz godine u godinu prilikom izbora u Srbiji. Da li su ovakve informacije sa biračkih mesta uticale da građani većinom ne veruju da su birački spiskovi pouzdani? Profesor matematike Zoran Lučić, nekadašnji direktor u CESID-u, koji ima i međunarodno iskustvo u praćenju izbornih procesa, skreće pažnju da je pravi problem u zloupotrebi biračkih spiskova.
Nije problem u tome da li ima mrtvih na biračkom spisku, nego da li mrtvi glasaju, to je pitanje. Dakle, nije problem u tome što ljudi žive u inostranstvu, jel da, i na biračkom spisku ne mogu da dođu. Problem je ako oni glasaju. Postoje stvari u proceduri koje su apsolutno nedopustive u ovom trenutku.
19. septembra je planiran 6. okrugli sto o biračkom pravu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Srednje i osnovne škole u Unsko-sanskom kantonu i dalje bez nastave. Premijerima Višegradske grupe migracije novi argument za proširenje Unije. Johnson negirao da je lagao kraljici za razloge suspenzije parlamenta. Brisel produžio sankcije ruskim i krimskim zvaničnicima zbog Ukrajine. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.